ikkita go'dak hovlida o'ynab tursa, mezbon go'dak mehmon go'dakka aytyaptiki, o'rta sal shovqin qilmasdan o'ynaylik iltimos. Dadam ishdan charchab kelib uxlab yotuvdi, baqir chaqir qilsak uyg'onib ketadi. Mehmon go'dak aytyaptiki, do'stim, yur bo'lmasa qabristonga borib shunaqangi bir baqir chaqir qilib o'ynaylikki, zora Maryam dadam uyg'onib ketsa. Otani qadri, otani o'rni farzandni hayotida judayam katta o'rin egallaydi. Otalar o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Otasi, onasi bor odamni ikki yonida ikkita tog' turgandek bo'lar ekan. Shabada tegmas ekan. Duolar asrab turar ekan. Otam yoshlik paytimda o'tib ketgan, bolalik qilib so'rar ekan, "Men otam qachon keladi?" "Hay o'g'lim, otang qovun poylagani ketgan. Endi qovun pishganda keladi." Mana yoshim 53 ga qarab ketyapti. Otamning qovuni hali ham pishgani yo'qdi. Ko'ziga yosh to'lgan onani ko'rsam, dadajon deb yig'lagan bolani ko'rsam, qadirdon darvoza xonani ko'rsam, dadajonim, sizni eslayman. O'tirib yodlaymiz ko'zimizda yosh, jimgina dodlaymiz ko'zimizda yosh, Allohdan tilayman o'zimga bardosh, dadajonim, sizni eslayman. Oldimga qo'ysalar bursuldoq oq non, qabartirsa agar qulimni ketmon, bolam deb, bolam deb fido qilgan jon, dadajonim, sizni eslayman. Tinchlik bermas, tinchlik bermas o'ksik dilimga dardlar, essiz gapirmaydi eski suratlar, yurakda yig'ilib qolganda gaplar, dadajonim, sizni eslayman.